Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama, među ostalim, možete čuti kako građani Crne Gore stalno isplaćuju odštete kriminalcima zbog grešaka tamošnjeg sudstva.
Tako je, na primjer, Vuk Vulević, koji je konstantno pod određenim optužbama i sumnjama za najteža krivična djela, bio oslobođen odgovornosti, pa u ovom trenutku zbog vremena provedenog u pritvoru iščekuje oko 150.000 eura odštete.
Na suđenju za zločine počinjene nakon Oluje, sudija je kazao:
tamo je počinjen strašan zločin. Ubijeni su nevini, neopasni ljudi, stare žene i muškarci. Za to što je učinjeno nema baš nikakvog opravdanja.
Ugostili smo i psihologe koji govore o tome šta je potrebno postradalima u poplavama.
Osnovno je da ljudi koji su u toj situaciji uvrti neko uvjeđenje, neko uvjerenje da nisu sami, da nisu zapostavljeni, da neko još misli o njima i pružiti im svaku vrstu pomoći.
Čačanski gimnazijalci filmom 8,5 minuta istine izvrgli su ruglu rašireno imitiranje života poznatih.
To su takozvane starlete koje, nažalost, jednom broju mladih ljudi su uzori, i onda smo odlučili da na neki način, na duhovit način, izvrgnemo ruglu taj prosto fenomen celetoida, odnosno takozvanih starleta.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dvojica komandanata specijalne policije su zbog nedostatka dokaza nepravomoćno oslobođeni optužbe za ubistvo 6 srpskih staraca neposredno nakon akcije Oluja. Radi se o strašnom zločinu koji je osramotio Hrvatsku državu i sve nas, kazao je u obrazloženju presude sudac Zagrebačkog županijskog suda, zabilježio Enis Zebić.
Vijeće Zagrebačkog županijskog suda pod predsjedanjem suca Zdravka Majerovića nepravomoćno oslobodilo nekadašnje niže zapovjednike antiterorističke postrojbe Hrvatske policije Franu Drlju i Božu Krajinu optužbe za ratni zločin od 6 starih i bolesnih ljudi srpske nacionalnosti u selu Grubori 25. kolovoza 95. zbog nedostatka dokaza. Sudac Majerović:
tamo je počinjen strašan zločin. Ubijeni su nevini, neopasni ljudi, stare žene i muškarci koji su u vrijeme ubojstva bili oko svojih kuća ili koji su ležali u krevetima bolesni i uglavnom nepokretni, radi čega su konačno i zatečeni tu. Za to što je učinjeno nema baš nikakvog opravdanja.
Nedvojbeno je utvrđeno da su ljudi ubijeni i da ih je ubila antiteroristička policija. Ubijeni su Jovo Grubor, Miloš Grubor, Marija Grubor, Milka Grubor, Đuro Karanović i Jovan Grubor, pokojnog Damjana. Najstariji od njih, Miloš Grubor, imao je tada 80 godina života. Sudac Majerović:
radi se o brutalnim i hladnokrvnim ubojstvima i radi se ovdje o tome da su životi prekinuti radi nečije samovolje, hira, radi se o tome da su nečiji životi uništeni, a time je osramoćena i Hrvatska država i konačno i svi mi. Radi se o tome da je osramoćena elitna postrojba Hrvatske policije koja je cijeli domovinski rat prošla čistih ruku i čista obraza, i onda ju je netko od njezinih članova bez razloga i bez vlastite savjesti sveo na onaj niski prizemni nivo srpskih dobrovoljačkih bandi koje su vuda haračile dok nismo domovinu oslobodili. I to je sramota i to se nije smjelo dogoditi.
Prvo optuženog Franu Drlju optužnica je teretila za neposredno počinjenje zločina 6 civila, kao i za nesprečavanje podređenih u činjenju zločina, ubijanju civila i paljenju njihovih domova, dok se drugo optuženog Božu Krajinu teretilo isključivo temeljem zapovjedne odgovornosti. Treći optuženi Igor Beneta je tijekom trajanja postupka pod sumnjivim okolnostima počinio samoubojstvo. Odvjetnici optuženih su zadovoljni presudom, a zamjenik županijskog državnog odvjetnika Robert Petrovečki najavljuje da će se žaliti na oslobađajuću presudu.
Moje viđenje zapravo o utvrđenom činjenicom stanju malo drugačije nego što je to utvrdio sud, ali točno sve u žalbi opisati.
Na izricanju presude bili su i predstavnici nevladinog sektora koji je monitorirao ovo suđenje. Vesna Teršović iz Dokumente.
Unutar jedinice koja je bila na licu mjesta u Gruborima, niko nije progovorio o tome koje ljude ubio. Odgovornost za to je na njihovoj savjesti, na njima. Ostalo je ubijenih 6 civila, a oni nisu progovorili, i htjela bi naglasiti i da je bilo drugih zločina za koje je utvrđeno su odgovorni pripadnici specijalne policije, do danas nijedan pripadnik nije osuđen.
U Hrvatskoj ima svega jedna pravomoćna presuda za ratne zločine za vrijeme i nakon vojno-redarstvene akcije Oluja. Božija Čeliću, koji je osuđen na 7 godina zatvora za ubojstvo dvoje starih srpskih civila u Prokljanu pored Skradina 11. kolovoz za 95. i ubojstvo ratnog zarobljenika u Varivodama, što je počinio kao hrvatski vojnik. Dugo vremena hrvatski sudovi kaznena djela za vrijeme i nakon Oluje nisu tretirali kao ratne zločine, već kao standardne krvne i imovinske delikte. Tako je za pljačku, palež, ali i ubojstva za vrijeme i nakon Oluje, prema podacima Državnog odvjetništva, na vremenske zatvorske kazne osuđeno 2380 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mlađen Govedarica, koji je oslobođen optužbi za ratni zločin nad hrvatskim zarobljenicima u sabirnom centru Morinj, sada čeka da mu se isplati 63.000 eura na ime odštete za neosnovano pritvaranje te povredu časti i ugleda. I on nije jedini optuženik koji od države čeka odštetu, a sve zbog grešaka crnogorskog pravosuđa, kaže Srđan Janković.
Tako je, na primjer, Vuk Vulević, koji je konstantno pod određenim optužbama i sumnjama za najteža krivična djela, bio oslobođen odgovornosti, pa u ovom trenutku zbog vremena provedenog u pritvoru iščekuje oko 150.000 eura odštete. Samo u posljednje dvije godine dostavljeno je skoro 300 zahtjeva po osnovu naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode. Centar za građansko obrazovanje je svojevremeno istraživao fenomen velikog broja odštetnih zahtjeva zasnovanih na greškama tužilaca, pri čemu je utvrđeno da zahtjevi iznose blizu 3 miliona eura. Boris Marić, član radne grupe za pregovaračko poglavlje 23, smatra da je financijska šteta po budžet i poreske obveznike direktno skopčana sa nekompetencijom u tužiloštvu.
Jednom očiglednom nekompetencijom, jer jedino tako to možemo tumačiti, pravi se značajna financijska šteta budžetu Crne Gore, poreskim obveznicima Crne Gore, i po našim podacima koji su negdje zaključno sa krajem 2012. bili, ta cifra je se kretala nešto manje od 3 miliona eura. Znači, to je bila neka financijska vrijednost grešaka, prije svega tužilaštva u ovom konkretnom primjeru, koja jednostavno, osim toga što proizvodi financijsku štetu, proizvodi i štetu po koncept pravnog sistema, sigurnosti tog pravnog sistema i razvoja vladavine prava u Crnoj Gori.
Koliko će tek poreski obveznici morati da plate odšteta samo u slučajevima neosnovanog određivanja pritvora u krivičnim postupcima ratnih zločina, govorio je nedavno podgorički advokat Goran Rodić. U slučajevima Morinj, Bukovica, Kaluđerski Laz i deportaciji 25 optuženih je provelo ogroman broj mjeseci u pritvoru, a potom je oslobođeno krivice.
Imate situaciju da je 30 lica bilo optuženo, 25 lica, ako se ne varam, je oslobođeno. I ono što je interesantno da se sabere, to je činjenica da je tih 25 lica 481 mjesec provelo u pritvoru neosnovano lišeno slobode. Vjerujem da ova četiri predmeta ratnih zločina nadmašuju sigurno jedan godišnji budžet tužilaštva.
Prema postojećim podacima, Ministarstvo pravde za mjesec dana neosnovano provedenih u pritvoru isplaćuje oko 1800 eura, dok sudovi daju odštetu veću od 3000 eura. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je nedavno navela i slučaj u kome je tužilac odredio pritvor osumnjičenom, ali naknadno nije ni podigao optužnicu za djelo zbog kojeg je odredio pritvor. Medenica je usmjerila kritiku i prema medijima da vrše presiju da se osumnjičeni mora naći u pritvoru.
I trebate vi novinari da nam pomognete u dijelu odsustva presije da se po svaku cijenu pritvor odredi. Već da puštite sudovima da oni to odlučuju po onome što je razlog za pritvor i ono što je osnov tog pritvora.
Ključni problem prema riječima Borisa Marića je što nema analize optužnica koje su pale, a da su uzrokovale višemjesečni pritvor, što je osnov za isplatu visokih odšteta.
Imamo činjenicu da mi i dalje nemamo analize optužnica koje su pale pred sudom, gdje su ljudi ležali u pritvoru, očigledno neosnovano pritvoreni, i gdje imamo problem da se pritvor pretvara u zatvor. Praktično imamo čak i prve odluke Ustavnog suda po žalbama građana, gdje se odluke o pritvoru stavljaju van snage, ocjenjuju se kao kršenje ljudskih prava i sloboda. Jedan čitav niz nekompetentnih odluka koji proizvodi ozbiljne posljedice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Skupština Vojvodine izmijenila izborni sistem. Umjesto mišovitog, u buduće će se zastupnici birati po većinskom sistemu. Inicijativu za promjenu pokrenula je Liga socijaldemokrata Vojvodine, ali podršku nisu dobili od svojih koalicijalnih partnera, nego iz opozicione, predvođene Srpskom naprednom strankom, izvještava Norbert Šinković.
Iako većinu u Skupštini Vojvodine čine Demokratska stranka, Savez vojvođanskih Mađara i Liga socijaldemokrata Vojvodine, podrška inicijativi za promjenu izbornog sistema koji je pokrenula stranka Nenada Čanka stigla je iz opozicije. Ovaj potez pokazuje značajne razlike unutar vladajuće koalicije. Ipak, kako šef odborničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine Branislav Bogaroški kaže, on ne ruši pokrajinsku vladu.
Inicijativa koju smo danas podneli je inicijativa za izmenu izbornog sistema u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Tačka. Znači, to je projekat za koji smo mi zainteresovani i za koje se našlo interesovanje 64 poslanika. I tome ne treba davati nikakvu drugu konotaciju osim onoga što piše na tom predlogu. Ti poslanici su se potpisali jedino i isključivo za podršku odluci koju smo mi podneli pokrajinskoj skupštini na usvajanje. Nema ništa levo, nema ništa desno, nema ništa ni više ni manje od toga.
Promena izbornog sistema koja podrazumeva uvođenje proporcionalnog izbornog sistema kao u slučaju republički i opštinskih izbora neprihvatljivo je za Savez vojvođanskih Mađara, kaže predsjednik te stranke Ištvan Pastor.
On dovodi do toga da će otprilike 1 milion vojvođanskih stanovnika permanentno ostati bez svog poslanika u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. I mislim da je to mnogo, mnogo veći problem nego trenutačni stranački interes.
Demokratska stranka smatra da je ovo samo tehničko pitanje, a ne nešto što bitno menja poziciju postojeće koalicije, rekao je šef poslaničke grupe Borislav Novaković.
Pravo je svake stranke da definiše svoj interes. Ne moramo se u svakom trenutku po svim pitanjima slagati ni unutar vladajuće koalicije. Da li će ovo proizvesti neke druge posljedice, to ćemo vidjeti u narednim danima. Ja ih u ovom trenutku ne vidim. Prosto postoji jedna stvar u kojoj se nismo svi složili i to je potpuno legitimno u politici.
Prvi čovjek Srpske napredne stranke u Skupštini Vojvodine, Predrag Matejin, smatra da je ipak posle današnje sednice samo pitanje vremena kad će se formirati nova skupštinska većina.
Stav Srpske napredne stranke jeste da je ona otvorena za sve inicijative i za sve predloge, a osnovni i jedini osnovni i najveći problem u Vojvodini jeste vlast Demokratske stranke koju Srpska napredna stranka jednostavno želi da promeni. Ova inicijativa Lige socijaldemokrata Vojvodine je za nas apsolutno bila prihvatljiva.
Pisac i aktivista Nedim Sejdinović smatra da ovde više nije pitanje da li postoji koalicija oko DS-a, već ko će izgovoriti da se koalicija raspala.
Pa ja mislim da se ta koalicija praktično već raspala, samo još nema nikoga ko će to i zvanično da saopšti i ko će preuzeti punu odgovornost za to i svi pokušavaju nekim okolnim putevima zapravo da ozvaniče da je došlo vreme za nove izbore u Vojvodini. Očigledno da su za izbore zainteresovani svi osim Demokratske stranke. Činjenica je da Liga socijaldemokrata Vojvodine već dugo insistira na promjeni izbornog sistema u Vojvodini, ali isto tako je činjenica da ona dugo već izvodi jednu političku ekvilibristiku u kojem sve otvorenije sarađuje sa naprednjacima, odnosno bivšim radikalima.
Inače, u Vojvodini do sad se primenjivao mešoviti izborni sistem. Po tom modelu 60 poslanika se biralo po proporcionalnom sistemu, dok je druga polovina skupštinskih mesta bila dodeljivana po većinskom sistemu, koji je omogućio da svaka lokalna samouprava sa teritorije Vojvodine ima barem jednog predstavnika u ovoj instituciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Sa svakim danom obnove poplavljenih područja sve su vidljivije ljudske sudbine. Životi promijenjeni preko noći, ljudi ostali bez ičega. Naša reporterka Maja Nikolić posjetila je jednu takvu porodicu.
Obitelj Pavić iz Tuzle ostala je bez krova nad glavom. Klizište im je uništilo kuću u koju više povratka nema. Obitelj s troje malodobne djece još uvijek čeka odgovor na pitanje što će biti s njima. Smjestili su se u susjedovu vikendicu sa svoje zemlje na kojoj im je sve ne mogu jer od nje žive. Franjo Pavić.
A izlazila je civilna zaštita i iz mjesne zajednice su dolazili, a za sad još nema nikakvih nagovještaja da bi se nešto moglo uraditi po tom pitanju.
Franjina supruga Sanja radi kao spremačica u kemijskoj školi u Tuzli, ali još samo ovaj mjesec jer je bila primljena na godinu dana, s plaćom koja i onako kasni teško da će sami moći sagraditi novi dom.
Ne može se više ući, ali nije više sigurno u njoj. Tako da je se kuća se za jedan metar komplet pomjerila, oko nje je zemljište propalo, potonilo, temelj se vide.
A Franku, Šimi i Bruni više nego ikada potreban dom. Franko je krenuo u srednju školu, bit će farmaceutski tehničar. Dobro uči, ali već nekoliko dana je u bolničkoj postelji, jer kada je klizište krenulo, po kiši je pomagao roditeljima da koliko toliko spase kuću i usmjere vodu koja je nadolazila negdje drugo. Za naš program Franko kaže da se ipak nada novom domu.
Pa ja sam na početku mislio da ćemo se vratiti kuća, ali roditelji poslije došli. Kažu, nema povratka, a meni fali kuća, ja sam naučio po njoj hodat, gledat u nju, sa u njoj mi je naučeno, znam šta trebam raditi, gdje je šta, gdje se šta nalazi.
Ova radišna obitelj koja je živjela uglavnom od poljoprivrede nikada nije strahovala pred životom. Imali su krave, a mlijeko nosili u mljekaru. Od svega što bi priroda dala pravili su džemove, sokove, kompote i prodavali. Znajući da je domaće, bez ikakvih aditiva, ljudi iz grada bi dolazili i kupovali. Sanja Pavić kaže da odavde i nemaju kud.
Ja moram ostati ovdje zbog zemljišta koje imamo, koje obrađujemo, jer bilo gdje drugo mi ne bi mogli opstati. Sijemo veliku količinu krompira, graška za prehrance, držimo svinje, kokoši, koze. Tako da smo prinuđeni da moramo biti tu i jer od toga živimo.
Imaju i ovce i piliće. O njima se uglavnom brinu dječaci Franko, Šimo i Bruno, a otac Franjo znao bi zaraditi i nadnicu. Nakon poplava i klizišta ni posla više nema.
Nigdje drugo ne bi mogli živjeti jer bez zaposlenja i bez... A ovdje nam je stoka, ovdje nam je imanje, ovdje nam je sve. Negdje drugo bez zaposlenja ne bi stvarno se moglo živjeti. Moramo ponovo da gradimo krov na glavom iz početka, jer kuća je najvažnija svakom čovjeku. Potrebno je vjerojatno pomoć u građevinskom materijalu, pomoć svaka bila, svaka vrsta pomoći, novčana pomoć, da bi se to uradilo. Bez toga teško da bi se moglo šta uraditi.
Sanja bi da makar ostane na poslu još koju godinu kao spremačica, dok se ne snađu i ne izgrade novi dom. Franko ipak obećava da će pomagati i dalje roditeljima.
Pa naravno, ja sam uvijek tu da im pomognem, oni su mi roditelji, pa da ćemo opet napraviti novu kuću, nešto tako. Pa glavno mi je kuća, a želja neki drugi nemam. Glavno mi je krov nad glavom ovdje.
Svaki dan Sanja i Franjo slušaju izvještaje da se stanje polako stabilizira i njihov život polako se vraća u normalu. Bruno i Šimo opet pješače nekoliko kilometara do škole. Nakon škole uče, hrane životinje i obrađuju zemlju. Franko će izaći iz bolnice. Jedino što se više nema, gdje vratiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vodena katastrofa koja je zadesila Bosnu i Hercegovinu probudila je uspavanu humanost u ljudima, a onima koji su sve izgubili, baš je ta ljudskost najviše značila. Psiholozi upozoravaju da je ovim ljudima osim materijalne pomoći neophodna i podrška, ali isto tako im je potrebno juliti nadu da se i ova nedaća može prevazići, priredila Mirna Sadiković.
Prema podacima Ministarstva sigurnosti, 950.000 ljudi pogođeno je poplavama u Bosni i Hercegovini. Oko 42.000 osoba evakuisano iz kriznih područja, dok ih je više od 20.000 smješteno u kolektivne centre i kasarne. Mnogi od njih se nemaju gdje vratiti. U šoku i nevjerici gledali su kako za nekoliko minuta nestaje sve što su sticali decenijama. Naši reporteri zabilježili su reakcije stanovnika poplavljenih sela i gradova nakon poplave koja ih je zadesila.
Najveće brdo i najveća tačka u Velim Selu je željeznička pruga i mi druge nemamo. Što je moglo da se spase, mi smo istavili traktore, mehanizaciju na prugu. Kola ima potopljenje, traktor ima potopljenje. Goveda se podavila, nemamo šta da jedemo. Ima
nas dvoje unučadi i sna treba da se porodi. Gdje da se porodi, gdje da dođe?
Ženu iselio i dvoje djece i svu maru u druga sela, ne znam ni gdje su. Ja nemam, ja imam šestero goveda, ja ne znam kuć. Da hoće ko da uzme, da dam džaban.
Ovo nas je snašlo što nas je snašlo i mislim da će Batković ovo da pamti, naši unučići da pamti ovo, jer ipak pola sela da se gasi, to je veoma teško. U ovom dijelu sela ne može pomoći nikom. Mislim da je ovo propast i da je nepopravljivo.
Ja imam ljudi što nema je gdje vrati se kući. Da se treba da vrati? Možda ću pući srce, ko što je juče prekriče čovjek umano tako. Znači, nema ljudi gdje da se vrati.
Stravično, vidite, šta da kažem. Kad je sve potopljeno, nema šta da kažem, vidite.
Nakon prvobitnog šoka mnogi su pali u očaj, znajući kako su teško nakon rata ponovo podizali kuće i pokušavali organizovati život dostojan čovjeka. Stoga je, kažu psiholozi, važno da i društvena zajednica bude osjetljiva na nedaće ovih ljudi. Doktor psihologije Cvijan Đapanović.
Osnovno je da ljudi koji su u toj situaciji uvrti neko uvjeđenje, neko uvjerenje da nisu sami, da nisu zapostavljeni, da neko još misli o njima i pružiti im svaku vrstu pomoć, materijalnu i psihološku. Kad kažem materijalnu, bitno je da ti ljudi dobiju ono osnovno, elementarno, pogotovo ono što su izašli iz kuće. To je zaista teško jedno psihološko stanje, da se pomogne ljudima, da se izvrši takozvana krizna intervencija. To je usmjerenje na psihološko razrešenje trenutka krize u životu pojedinca i njegovo vraćanje barem na nivo funkcionisanja prije krize.
No nakon prvobitnog šoka mnogi su doživjeli razočarenje kad su vidjeli da ne mogu ništa očekivati ni od lokalne zajednice ni od političara koji ih, kako kažu, samo iskoriste za izbore.
Samo ovi pojedinci, ovako ljudi koji se organizovali sela da nam dođu da pomogu. I ljudi sa strane pojedinci. Znači nikakva organizacija, ništa nema kod nas u selu da funkcioniše. Tuda niko nije naišao da provođe, da vidi. Ni milicija, ni civilna zaštita. Ovo iz opštine pogotovo. Niko ne, o nama ne vodi računa.
Znači, opština je nula za sve građane. Ovo je šteta, totalna šteta. Ja nemam ništa više. Stvarno nemam ništa.
Kad mogu da nas zamrzu, pa pred izbore da nas odmrzu, tad mi valjali. Da nema nas. Sam pred izbore 7 dana i gotovo. Niko nama nije došao da kaže lijepo. Niko živi. Sad je bolje da ne dolaze. Kako koji dan, sve im je bolje da ne dolaze.
Đaponović napominje da je jako bitno tim ljudima uliti nadu da se i ova situacija, kao i brojne druge, može prevazići.
Trebalo bi ljude osloboditi straha, nespokojstva. I čini mi se da tim blagovremenim obavještavanjem o stanju i šta može i šta će biti i kako će biti, da ljudi pomalo dolaze k sebi. Međutim, ljudi su nepovjerljivi, a to je veliki, veliki problem za snalaženje u toj situaciji. Inače, kad govorimo o toj nedaći koja nas je zadesla, nikako to nije čudo ni za nas, ni za čitav svijet. Mi smo svi prolazili u određenom vremenu kroz određene faze. Problem je kod onih gdje je neko nestao, gdje je neko umro, poginuo, a ovo sve drugo će se nadoknaditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Čačanski gimnazijalci izvrgli su ruglu fenomen pomodarske kulture, ugledanja i kopiranja raznih zvijezda i zvjezdica. Učinili su to filmom 8,5 minuta istine, kojeg se prikazuje na Festivalu kreativnosti u Beogradu. Protagonisti filma kažu da su na duhovit način željeli ukazati na opštu tabloidizaciju društva. Slušate Vladimira Nikitovića.
U projektu je učestvovalo 20 učenika gimnazije. Njihov mentor, profesor sociologije i građanskog vaspitanja Vladimir Živanović, naglašava da su bili jednoglasni u izboru teme. Inspiracija im je bila knjiga Maje Vukadinović Zvezde supermarket kulture, koja govori o ljudima koji su bez posebnih kvaliteta stekli status medijskih zvezda.
Zapravo ljudima koji do 5 minuta slave dolaze prodavanjem svoje intime u broj
brojnim reality programima. To su takozvane starlete koje nažalost jednom broju mladih ljudi su uzori i onda smo odlučili da na neki način, na duhovit način, izvrgnemo ruglu taj prosto fenomen.
Radnja filma 8 i po minuta istine smeštana je u televizijski studiju u kojem je jedna od gošći kontroverzna starleta Coco Kim. Novinarka objašnjava da je ona šokirala javnost kada je štiklom pokušala da preseče vene, pošto nije uspela da uđe u reality program Obor All Stars. Ulogu Coco Kim tumači Vasilija Zoćević. Ona kaže da njen lik predstavlja sve loše što je u kulturnom smislu zadesilo ovo društvo.
Mislim da devojke iz dana u dan želele da liče na takve osobe i to im je uzor. Mislim da treba da se svi osvestimo i da pogledamo da su neke druge stvari u životu bitne, a ne kako će ko izgledati, da li će imati dovoljno novca u životu.
Član kreativnog tima gimnazije Predrag Abramović svestan je da je među mladima sve više oni koji imaju pogrešne uzore. On naglašava da protagonistima filma ipak nije bila želja da bilo koga vređaju, već da na duhovit način ukažu na realan društveni problem i sugerišu kako se ne treba ponašati.
Sve manje i manje postoji svirke u gradu, dobrih bendova takođe, sve su popularnije te diskoteke, te štikle visoke, ti minići i tako to. Iskreno malo mi je žao tih ljudi koji nisu otkrili šta je ta prava muzika, šta je dobar film, ali o tom potom, valjda će otkriti jednoga dana. Evo, mi smo tu da ih promenimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
6. jun, dan D. Obilježava se 70. put godišnjica iskrcavanja savezničkih snaga u Normandiji, događaj koji je bio jedan od ključnih za okončanje Drugog svjetskog rata i pobjedu nad fašizmom. Povod je to bio da se zapitamo kako se danas gleda na antifašizam u državama koje su nekada u sastavu bivše Jugoslavije zajednički dale 1.600.000 žrtava za pobjedu nad fašizmom.
20. oktobra ove godine navršit će se 70 godina od Beogradske operacije, jedne od najznačajnijih vojnih akcija antifašističkih snaga na Balkanu tokom Drugog svjetskog rata, kojem je Beograd oslobođen od fašističke okupacije. Šta tinejdžeri danas znaju o antifašizmu i narodno-oslobodilačkoj borbi?
Pa pričali smo o partizanskim i četničkim pokretima.
Jeste tu napravili neku razliku između fašizma i antifašizma?
E, to već nismo učili, to ne znam.
Ko su bili antifašisti po nas?
Pa partizani i četnici po posljednje.
Svake godine u isto vrijeme ista pitanja o antifašizmu, bez da se išta promijenilo, osim možda na gore. Ističe sveučilišni profesor i povjesničar Cvrtko Jakovina sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta.
U svijetu u kojem se u mnogim zemljama izmišljaju u antifašističke tradicije da biste bili zapravo ili prenaglašavaju da biste bili zapravo u skladu sa dominantnim. U zemlji koja je toga imala u izobilju vi zapravo to sve omalovažavate i kad već ne možete hvaliti ustaštvo onda zapravo pokušavate ocrniti ono što je bilo suprotno ustaštvu i mislim da je to nažalost u diskursu javnom vrlo vidljivo.
Kada je početkom maja na ulaznim vratima parcele na kojoj je postavljen kamen temeljac za izgradnju sinagoge u Mostaru osvanuo pogrdni fašistički grafit Juden Raus, popraćen kukastim krstom, to je bio tek jedan od tužnih podsjetnika da u zemlji koja je platila veliki danak fašizmu ova pošast i dalje živi. Pa tako danas širom zemlje imamo ulice Draže Mihajlovića kojeg se uporno nastoji rehabilitovati i proglasiti antifašistom, baš kao što u Mostaru postoje ulice osvjedočenih fašista poput Jure Francetića ili Mile Budaka. Po istom je scenariju i s istom idejom u Bileći srušen spomenik partizanima kako bi bio napravljen četnicima.
Možemo sa sigurnošću reći da su se fašizam i antifašizam kao dva istorijska antipoda, dva različita ideološka sistema koji su se sukobili u Drugom svjetskom ratu, po svojim posljedicama i po onome što u suštini znače, sada nakon više od pola vijeka relativizirali i da polarizacija nije onakva kao što je bila u prošlosti, rekao je za naš radio istoričar Šerbo Rastuder, koji napominje da današnja savremena Europa, a time i Crna Gora, antifašizam smatra svojom bitnom ideološkom polugom na kojoj počiva njen vrijednosni sistem.
A u Crnoj Gori antifašistička tradicija je prije svega nešto što bitno polarizuje društvo u istorijskom smislu čak do dana današnjeg.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa, subota 7. jun. Tema sedmice, odnos prema antifašizmu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.